Dit is 30 Augustus 2020 en jy is baie hartlik welkom by ons erediens. Ons kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. God groet jou nou met sy seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Vader, Seun en Heilige Gees met die woorde van lied 450 vers 1 en 2. Is dit om die Here se naam met ons mond te kan bely. Kom ons doen dit nou ook met die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons toets nou ons lewe aan hoe die Here wil hê ons moet as nuwe mense leef. Ons gaan dit doen deur saam te lees uit Efesiërs 4. Ons gaan lees vanaf vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en om sy ontwil sy lewe as sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos het gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moet nie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dis 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. As ons so ons eie lewe toets aan die Here se wil, dan besef ons net hoe sondig ons is. En as ons verder by dit besef dat ons ook nie onsself kan verlos nie, dan moet ons saam met Paulus bely in Romeine 7 vers 24, ek, u ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Maar dan kan ons ook saam met hom net in die volgende vers sê, aan God die dank, hy doen dit, deur Jesus Christus, ons Here. Kom ons vra na die Here, dat hy ook vir ons sal wys wat sy pad is, wat hy wil hê ons moet stap, en dat hy ook ons harte sal verander, dat ons graag op sy pad sal wil stap, en dat hy ons ook sal vergewe, vir al die kere wat ons eie paadjies gestap het, van sonde nie sy pad gestap het nie. Kom ons praat nou met ons Vader in gebed. Vader, U is die almagtige skepper van die hemel en die aarde, van die grootse heelal. U is verhewe bo almal. Daar is niemand soos U nie. U is die enigste God. En aan U behoort al die mag en al die krag en die grootheid en die rykdom en die roem. Ja, Here, aan U behoort al ons lof, aan U alleen. Ach, Vader, maar U kyk ook diep in ons harte en in ons lewens in. En U sien al ons skuld. U sien dit soos wat ons het ook vanoggend gesien het, toe ons na ons eie lewens gekyk het in die lig van Efesiërs 4 en 5. Ons kan dit nie voor U wegsteek nie. En daarom bely ons dit met skaamte en met harte vol berou voor U. Dankie vir vergifnis in Christus en dat ons in Hom vrygespreek voor U mag staan. Here, ons dankie vir ons gemeente. Dankie vir al die gawes waarmee U ons gemeente oorlaai het. Dankie dat daar 'n hegte gemeenskap van gelowiges onder ons is en verliefde onder mekaar. Dankie vir lidmate wat met ywer in hierdie gemeente werk. Dankie vir die voorreg om na U woord te kan luister elke Sondag en ook oral deur die week in ons Bybelstudiegroepe. Dankie vir die vlamvatproses waarmee U steeds in ons gemeente besig is. U is vir ons baie goed, Here, en soms dan sien ons dit nie raak nie. Vader, U weet ook van die nood en die bekommernisse en die probleme wat elkeen van ons op die oomblik beleef. Ons bring dit alles voor U. Wees in besonder met ons bejaardes waar sommiges steeds baie alleen is en ander daagliks pyn beleef en steeds meer met hulle gesondheid begin sukkel. Wees ook met elke ouer aan wie U verbondskinders gegee het. Dankie vir die ouers in ons gemeente wat erns maak met hulle kinders se geloofsopvoeding. Vader, maar ons weet ook daar is van ons kinders wat nie op hierdie stadium getrou die katekisasie bywoon of deeglik daarvoor voorberei nie. Help ons ouers om hulle verantwoordelikheid na te kom as primêre verbondsopvoeders. Help hulle om saam met hulle kinders vir die katekisasie voor te berei en ook seker te maak die kinders verstaan die werk. Maak ons kinders en ons jongmense ook getrou in hulle voorbereiding en in die bywoning van die katekisasie. Maak ons almal getrou in ons deelname aan ons eredienste. Vader, ons pleit vir elkeen met wie se gesondheid dit nie so goed gaan op hierdie oomblik nie. Gee beterskap as dit U wil is. Wees ook met almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het en wat vanoggend hartseer is. Ons dink in die besonder aan oom Pieter Henes se familie. Here, ons bid ook vir elke gestremde persoon en vir elke huisgesin waarin daar gestremde persone is. Dankie vir elkeen wat in liefde na hierdie mense omsien. Vader, hulle is elkeen vir U besonder kosbaar en daarom ook vir ons as 'n gemeente kosbaar. Vader, ons is opgewonde om nou na U woord te mag luister. Ons kan nie wag nie. Praat U nou self met ons deur U woord en gees. Amen. Ons gaan vanoggend die prediking hoor dat ons as kerk gebou is op die fondament van die apostels en die profete. Ons gaan ook hoor dat die Here ons sy volk gemaak het, sy eiendomsvolk, en dat ons saam 'n eenheid is. Kom ons sing nou daarvan met die woorde van lied 478 verse 1 tot 3. Thank you. Ons skriflesing kom volgende uit 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel, en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons fokus vanoggend op 1 Petrus 2 vers 4 en 5 en ook Efesiërs 2 vers 20 tot 22. 1 Petrus 2 vers 4 en 5 Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, waardeur Jesus Christus vir God welgevallig is. Efesiërs 2 vers 20 tot 22 Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons tema: Wees lewende stene wat saam opgebou word in God se geestelike huis. Vroeger van jaar, by ons geestelike fondasie dagseminar, het ons die volgende vier fondamente vir ons gemeente vasgestel. Die eerste fondament, God bo alles ons passie. Met ander woorde, dit gaan alles oor God en sy eer. Uit hom en deur hom en vir hom en vir sy eer is alle dinge. Die tweede fondament, Jesus ons alles in alles. Met ander woorde, die goeie nuus van verlossing deur Jesus Christus alleen staan by ons in die sentrum. En dis die motief wat alles in ons gemeente dryf en ook in ons persoonlike lewens. Die derde fondament, verstaan genade en bou op genade. En daar het ons gekyk na God se reddende genade en ook sy heiligmakende genade en al die genademiddele wat hy gee. Maar ons het ook gesien ons moet bou op God se genade deur die genademiddele te benut. En die vierde fondament wat ons vasgestel het was die Christen en die gemeente. En omdat van ons lidmate ongelukkig nie die geestelike fondasie dagseminaar kon bywoon nie, het ek onderneem om aan al vier hierdie fondamente aandag te gee in die prediking. Ons het nou al reeds aandag gegee aan die eerste drie fondamente. En vanoggend staan ons stil by die vierde en laaste fondament, naamlik die Christen en die gemeente. Dit waaroor dit ook in ons twee fokusgedeeltes gaan. Kom ons begin met die oproep waarmee ons eerste fokusgedeelte begin, naamlik kom na die lewende steen. In 1 Petrus 2 vers 4 word ons opgeroep, kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. En as ons die res van hierdie gedeelte in 1 Petrus 2 lees en ook Efesiërs 2, dan sien ons baie duidelik dat hierdie lewende steen, die hoeksteen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is, ons Here Jesus is. So, ook al word Jesus hier vergelyk met die hoeksteen van God se geestelike huis. In die tyd toe daar met gekapte klip gebou is, was die hoeksteen 'n ontsettende belangrike steen in die oprigting van geboue. Die hoeksteen was 'n groot reghoekige steen wat eerste geleë is op die hoek van die gebou. Dit het die oriënteringspunt gevorm vir die res van die hele bouwerk. Met ander woorde, indien die bouwers die hoeksteen skeef gelê het, en dan het hulle daarna die hele gebou skeef gebou. Die hoeksteen het dus die basis gevorm van die hele gebou en ook al die boubedrywighede. In Efesiërs 2 vers 21 lees ons ook, in hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. In die oorspronklike teks staan daar, in hom word die hele gebou goed saamgevoeg. En dit het baie kommentatore weer laat dink aan 'n sluitsteen. Die sluitsteen is daardie steen wat laaste en hoogste gelê is in 'n boog en waarteen al die ander stene in die boog gerus het en waar die hele konstruksie bymekaar gekom het. Die sluitsteen het die hele konstruksie bymekaar gehou en die oomblik as jy die sluitsteen verwyder het, dan tuimel die hele konstruksie in mekaar. Nou wat jy nou moet sien, is dat beide hierdie stene ontsettende belangrike stene was. En daarom is sulke stene ook baie noukeurig deur die bouwers geïnspekteer en gekeer voor hulle gebruik is. En die bouwers maar enigszins nie tevrede was met die hoeksteen of die sluitsteen nie, dan is daardie stene afgekeer en weggegooi. So wat sê God daarmee vir ons van Jesus? Hy sê met al twee hierdie beelde, Jesus is die belangrikste steen in sy geestelike gebou. Hy is die basis waarop ons hele geloof en God se hele verlossingsplan rus. Hy is die oriënteringspunt wat ons hele kerk wees en ons geloof rig. Hy is ook die een wat ons saambind en ons 'n eenheid maak. En as jy Jesus sou uithaal uit ons geloof, dan stort ons hele geloof in duie. En nou roep God ons almal, kom na hierdie lewende steen, hierdie hoeksteen. Kom na ons Here Jesus. So wat beteken dit om na Jesus toe te kom? Dit beteken om baie naby aan Jesus te leef, met ander woorde in 'n baie noue, intieme, persoonlike verhouding met hom. Jy kom na hom toe met jou hele hart en met 'n vaste geloof en jy plaas al jou vertroue net op hom vir jou verlossing. Jesus word so die heel belangrikste steen van jou lewe, die een op wie jy jou hele lewe bou en op wie jy elke dag steun. Hy dra jou en hou jou bo Hy voeg jou saam ook met ander gelowiges en maak julle een. En hy is die groot hoeksteen wat jou julle lewe rig en orienteer. Vers 6 sê, wie so na Jesus toe kom in 'n ware geloof en so op hom alleen bou, word nooit teleurgestel nie. Nooit nie. Vers 19 sê, ons wat so kom, het 'n wonderlike status. Ons is God se koninklike priesterdom. Sy uitverkore volk, sy eiendomsvolk. Jy is met ander woorde Godsin, kind van die koning. Wat 'n wonderlike voorreg en 'n wonderlike status. Maar wat van diegene wat nie in Jesus glo nie en hom verwerp? Baie van die Joodse leiers en andere wou destyds nie in Jesus glo nie. Terwyl God self Jesus uitgekies het as die belangrikste steen van sy geestelike huis, het hulle soos daardie bouers Jesus afgekeer en hom verwerp en laat veroordeel en uiteindelik laat kruisig. Vir hulle word hier dieselfde hoeksteen, sê vers 8, 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Met ander woorde, vir hulle het dieselfde Jesus geword soos 'n groot klip wat in die nag daar in die looppaadjie op die bouperseel lê. 'n Klip waaroor mens jou te pletter val en jou pimpel en pers stamp. Selfde Jesus. En ook vir elkeen wat vandag weier om te glo. Elkeen wat Jesus afkeer en verwerp, is hy ook 'n klip waaroor jy struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Jesus haal hier dieselfde vers van die bouers wat die klip afgekeer het aan in Matteus 21 vers 42. En dan waarskei hy in vers 44, wie op hierdie klip val, sal verpletter word. En die een op wie hy val, sal hy vermorsel. En daarom die belangrike vraag aan elkeen van ons, het jy self al werklik gekom na die belangrikste steen van God se geestelike huis, na ons Here Jesus? Kom ons gaan kyk nou in die tweede plek na die fondament van God se geestelike huis, naamlik die fondament van die apostels en profete. In Efesiërs 2 vers 20 lees ons, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Soos ons weet, het enige goeie gebou ook 'n stewige en 'n vaste fondament nodig. Dis juist op die fondament waarop die hele konstruksie rus. En nou sê God vir ons hier in Efesiërs, die apostels en profete is sy geestelike huis se fondament. Wat bedoel God daarmee? Die profete van die Ou Testament het reeds getuig dat Jesus sal kom, dat hy sal verlos en wat sy kom sal beteken. Die apostels van die Nuwe Testament en natuurlik Paulus, die apostel vir die heidennasies daarby ingesluit, het hierdie getuienis oor Jesus nog baie verder uitgebrei. En op hierdie wonderlike getuienis van die apostels en die profete wat ons vandag in die Bybel vind, is die hele Christelike kerk gebou. Soos ons ook vanoggend na die pragtige lied gesing het. Ons hele geloof berus op die Bybel. Dis ons fondament waarop ons bou. Die kerk word dus nie op moderne idees gebou nie, maar op die heerlike geestelike erfenis wat ons uit die Ou en die Nuwe Testament ontvang het. En net so min, soos wat jy 'n huis of 'n gebou langer of wyer kan bou as die fondament, so min kan ons as geestelike huis die grense oorskry wat die apostels en profete vir ons in die Bybel neergelê het. Nee, ons bly by die fondament van die Bybel en ons bou daarop. Kom ons kyk nou verder na God se geestelike huis en jou en my plek daarin. En dit bring ons by ons volgende punt, naamlik ons moet ons laat opbou as lewende stene. Hoe word stene nuttig? Nie as hulle een kant alleen na op die bouperseel lê nie. Maar is juist wanneer stene saamgevoeg word en 'n eenheid word en wanneer iets permanent en vas met hulle opgebou word, dat stene werklik nuttig word. Jesus, daarom ontvang ons die opdrag in vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Want as gelowige is jy werklik nuttig, nie een kant op jou eie nie, maar wanneer jy saamgevoeg word in God se geestelike huis. En so vorm al die stene of al die gelowiges saam 'n eenheid in Jesus, wat saam opgebou word en wat saam groei. Verlede week het ons in die eerste 3 verse van 1 Petrus 2 gehoor van ons medeverantwoordelikheid tot persoonlike geestelike groei. Julle sal onthou daardie beeld van die pasgebore babetjies wat smag na melk wat hulle al geproe het. Daardie beeld kan echter by party mense die indruk skep dat jy op jou eie in die geloof kan groei en dat jy op jou eie opgebou kan word en dat jy heeltemal op jou eie as 'n gelowige kan bestaan. Juist daarom gaan Petrus nou verder met hierdie beeld van die stene en die gebou om vir ons te sê dat ons nie op ons eie as Christene kan bestaan en net op ons eie in die geloof opgebou kan word nie. Nee, jy kan nie 'n satelliet Christen word wat in godsdienstige individualisme verval nie. Dan is jy net so min werd soos een baksteen wat op sy eie daar een kant op die bouperseel lê. Dit is ook baie belangrik om te besef dat ware gelowiges lewende stene is en nie dooie stene wat koud en passief daar in die muur sit nie. Daarom word ons beveel hier, ons moet onsself as lewende stene laat opbou. Stene wat warm is vir die Here en tot aksie oorgaan en wat saam groei. So, hoe word ons lewende stene? In die oorspronklike teks is vers 4 en 5 eintlik een vers waar baie duidelik word dat jy slegs 'n lewende steen word wanneer jy na die lewende steen toe kom na ons Here Jesus. Met ander woorde, wanneer jy deur jou ware geloof in Jesus ingeplant word en een word met hom, die lewende steen, dan word jy self ook 'n lewende steen. En is juist in jou lewende verhouding met God drie-enig, dat jy warm word en in beweging kom, en ook wanneer jy begin saam groei. Juist daarom gebruik die Nuwe Testament baie keer eerder die beeld van die liggaam, waar Jesus ons hoof is, en ons elkeen lewende lidmate van sy liggaam is. Die punt van al twee hierdie wonderlike beelde is egter presies dieselfde, naamlik ons is 'n lewende eenheid en Jesus is die heel belangrikste. En as lewende stene of lewende lidmate het ons elkeen 'n uiters belangrike funksie in God se gemeente. Ons het mekaar so nodig. En die Heilige Gees gee vir elkeen van ons gawes. En ons het ook passies wat pas by die belangrike funksie wat die Gees wil hê jy moet vervul in die gemeente. God plaas jou met ander woorde in sy gemeente vir 'n spesifieke funksie in sy gemeente. Jy kan dus nooit as 'n steen eenkant bly lê nie, maar jy moet saam met die ander stene nuttig word en deel word van die opbouproses. En so word ons saam opgebou tot 'n geestelike huis waar God self kom woning maak. So lees ons in Efesiërs 2 vers 22. En dis in hierdie geestelike huis, hierdie heilige tempel wat verrys, waar ons saam wonderlike gemeenskap met God en ook met mekaar beleef en waar God se wonderlike gawes aan almal uitgedeel word. Party mense heg dikwels baie waarde aan die kerkgebou, amper asof daardie gebou die huis van God is. Hier leer ons dat ware gelowiges eintlik die huis van God is waar hy woon. Die fisiese kerkgebou is maar net ons vergaderplek. En as ons die fisiese gebou 'n mooi plek wil maak, dan moet ons des te meer daarna streef om die gelowiges die werklike huis van God sieraad te maak. En die huis van God, die gelowiges, word juis 'n baie mooi plek as hulle eenheid uitstraal. En as elkeen sy funksie verrig in lyn met sy of haar gawes. En as dit duidelik word dat God in hulle woon. Maar ons is nie net 'n heilige woonplek vir God nie. Ons is ook 'n heilige priesterdom. Ons lees dit in vers 5. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Hier verskuif die beeld wat Petrus gebruik van 'n geestelike huis na 'n groot priesterskare. Ons sien hier, ons is nie net 'n reuse klomp lewende stene wat saam verrys tot 'n wonderlike gebou waarin God woon nie, maar ons is ook 'n groot skare priesters in hierdie gebou of tempel van God. En jy het baie voorregte as jy priester van God is. Want soos die priesters destyds die voorreg gehad het om elke dag by die tempel te bly en daar te werk en die Here op 'n heerlike en intieme manier te beleef, so ontvang jy nou ook die voorreg om hom saam met ander op 'n heerlike intieme manier te beleef elke dag en in sy diens te staan. En net soos die priesters mag jy naby aan die Here wees, elke dag voor sy aangesig leef, en kan jy jouself ook volledig aan hom oorgee, en jouself aan hom toewy, en daagliks in gebed voor hom staan. Wat 'n reuse voorreg om God se priester te mag wees. En hoekom het God ons sy priesters gemaak? Lees in vers 5 om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Jy word dus God se priester om vir hom geestelike offers te bring. En nie sommer enige geestelike offers nie, maar net offers wat vir hom welgevallig of aanneemlik is. Destyds was dit die groot vraag of hierdie offer wat die priester namens my gebring het vir God aanneemlik gaan wees. Hier sien ons, daar is net een manier hoe ons geestelike offers vir God aanneemlik kan wees. En dis as ons daardie geestelike offers in en deur Jesus vir God bring. Wat bedoel ons daarmee? In die eerste plek bedoel ons daarmee, al is ons offers, hoe mooi en hoe groot en hoe opreg, is dit steeds onrein en met skuld bevlek. Dis eers as God na jou en na al jou offers deur die bril van Jesus kyk, dat daardie offers volmaak is en vir hom aanneemlik word. En in die tweede plek kan jy slegs voor God offers bring, omdat Jesus dit vir jou moontlik gemaak het om vir God te mag verskyn. Hy het die weg deur die voorhangsel heen vir jou oopgemaak om offers te mag bring. So, wat is van die geestelike offers wat ons as priesters vir God kan bring? In Hebreërs 13 vers 15 lees ons, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. En jy kan dit veral in jou gebede en in jou sang en ook in jou getuienisse doen. Vers 9 sê ons is God se koninklike priesterdom wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dit is die eerste offer wat jy kan bring. Romeine 12 vers 1 sê, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. So dis die tweede geestelike offer wat jy as priester voor God kan bring. Na alles wat God in die eerste plek vir jou gedoen het, vra hy dat jy jouself aan hom as offer sal gee. God wil nie net jou geldelike en jou stoffelike offers ontvang nie, maar hy wil jouself as offer hê, vir al jou hart. Ook jou kosbare tyd en jou gawes en talente is 'n manier hoe jy jouself aan God as offer kan gee. Nog 'n derde manier hoe jy vir God aanneemlike offers kan bring, lees ons van in Hebreërs 13 vers 6. Daar staan, moenie nalaat om goed te doen en mededeelsam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Kom ons sluit af. Ons het vandag stilgestaan by die vierde en laaste fondament wat ons by ons geestelike fondasie dagseminaar vasgestel het, naamlik die Christen en die gemeente. Mag ons in ons gemeente nie dooie koue stene wees wat daar een kant lê nie, maar mag elkeen van ons lewende stene wees wat ons funksie vervul en saam opgebou word tot 'n geestelike huis waar God woon. 'n Huis waar ons Here Jesus self die hoeksteen is. En mag ons in ons gemeente elkeen koninklike priesters wees in diens van God wat voortdurend geestelike offers bring wat vir hom aanneemlik is. Amen. Die Here het met ons gepraat in sy woord. Kom ons antwoord hom nou met ons gebed. Here Jesus, ons kom na U toe, want U is die belangrikste steen van ons lewe. Ons wil elke dag nader aan U leef en groei in ons verhouding met U. Ons plaas al ons vertroue net op U vir ons verlossing. ons bou ons lewe op U en ons steun op U, want U dra ons en hou ons bo. Laat U wil elke dag ons lewens en ons denke rig. Ons weet, by U word ons nooit teleurgestel nie. Vader, dankie vir elke apostel en profeet wat U oor eeue gestuur het om U woord aan ons te bring. Dankie dat U woord vir ons so noukeurig opgeteken is in die Bybel. U woord is vir ons so 'n wonderlike fundament om ons geloof in ons hele kerkwees op te bou. Ons wil ook graag binne die grense van U woord bly. Here, dankie dat U vir ons kom wys het dat ons werklik nuttig in U gemeente kan wees wanneer ons saamgevoeg word met ander gelowiges en wanneer ons saam opgebou word. Help ons om nie dooie stene te wees nie, maar lewende stene wat in aksie kom en wat vuur warm brand vir U en wat steeds groei. Help ons elkeen om ons gawes te ken en ons funksie in hierdie liggaam te vervul wat by ons gawes pas. Dankie ook vir die voorreg om U koninklike priesters te wees. Dit is so lekker om naby U te mag leef en te mag werk en in U diens te mag staan, steeds meer toegewy aan U, om elke dag voor U aangesig te leef. Ons wil graag geestelike offers aan U bring, wat vir U aanneemlik is. Dankie dat U vir ons kom wys het watter geestelike offers ons kan bring. Help ons nou om dit te gaan doen. Amen. Kom ons vra nou vir die Here dat Hy ook vir ons sal wys hoe ons ons funksie of ons doel kan vervul in Sy gemeente en hoe ons werklik nuttig kan wees. En kom ons sing ook van die gawes wat die Here vir ons gee sodat ons kan nuttig wees. Ons gaan nou daarvan sing en dit vir die Here vra in lied 528 verse 1 tot 3. Thank you. God stuur jou nou die lewe in om 'n lewende steen in sy huis te gaan wees en ook om 'n koninklike priester in sy diens te wees wat vir hom geestelike offers bring. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid. En na die erediens is dit 'n note kollekte vir die kerkkas. Dan vergader ons Breekkerkraad, die ouderlinge en die jakens, die 6de September. Ons gaan daar weer besin oor fisiese samekomste en die gebruik van die nagmaal en so voort. En daarom vra ons almal se voorbidding vir hierdie vergadering. Dan herinner ons almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek en ons vra dat julle dit sal ondersteun. Ook vir ander daarvan sal vertel. En dan kan ons vir die volgende sake bid en ook ons omgee bewys. Ons het hierdie week met groot hartseer verneem dat oom Pieter Jonas oorlede is. En ons vra voorbidding vir sy familie en al sy vriende wat hartseer is. Frieda Relinghuis, sy ma, sukkel ook weer met haar gesondheid en sy gaan volgende week vir 'n klomp toetse. Ons dink ook in die besonder aan almal wat alleen is. Dan vra ons ook almal se voorbidding vir ons eerste vlamvat strategie waarmee ons nou hard besig is, liefdevolle verhoudings. En dan dink ons ook aan Carla en Janika, ons twee matrikulante wat hierdie week begin met hulle rekord eksamen. En daarmee groet ons julle en ons wens vir julle baie geseënde week toe.